to London, caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 11 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, μόλις ξεκινάει η εκπομπή σε διάδραση. Εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα, σήμερα κοντά σας μέχρι και τις 12. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο μας, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ευαγγελία Χρούση εκεί πιστή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Για τους υπόλοιπους που είστε πιο εξοικειωμένοι με τα έξυπνα κινητά σας τηλέφωνα, μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο θα μπορούμε να το δούμε σε πραγματικό χρόνο μέσα εδώ από το στούντιο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Twitter, έχουμε. Και βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακώς, είναι κάτι που δεν θέλω να ξεχνώ να υπενθυμίζω. Μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.ertnews.gr να εντοπίσετε τα ραδιόφωνά μας. Εκεί λοιπόν να κλικάρετε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και να μας ακούτε ζωντανά ενώ σου κάνετε την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Και λίγο πριν περάσουμε στα θέματα που έχουμε επιμεληθεί, που θα φιλοξενήσουμε καλεσμένους για να μιλήσουμε για αυτά, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το κορίτσι. Θέλω να πω δύο λόγια για την Ιωάννα, το κορίτσι αυτό που ζητά και από ό,τι φαίνεται κέρδισε το σεβασμό όλων μας. Από το ένα λεπτό στο άλλο, αυτή η κοπέλα που είχε όλη τη ζωή μπροστά της, είδε να χάνονται τα όνειρά της και να χάνεται και η ζωή που η ίδια ονειρευόταν. Είναι όμως ένα γενναίο κορίτσι που περνά έναν απίστευτο Γολγοθά και θα συνεχίσει για όλη της τη ζωή να αγωνίζεται για μια πιο ποιοτική ζωή, αλλά και για μια καλύτερη αποδοχή από την κοινωνία, χωρίς να τη λυπούνται, αλλά να τη σέβονται. Αυτή η κοπέλα δεν χρειάζεται το νύκτο κανενός μας, αλλά τον απέραντο σεβασμό μας, βεβαίως και την προστασία μας και τη στήριξη όλης της κοινωνίας για να ανταπεξέλθει στα δύσκολα χειρουργεία και τις θεραπείες που την περιμένουν και βεβαίως όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Αυτό το κορίτσι απέδειξε ότι η ζωή, όσο δύσκολη και αν είναι, είναι ωραία, αξίζει να μάχεσαι για αυτήν. Αυτό το όμορφο κορίτσι, και εσωτερικά και εξωτερικά, που κάνει ένα δικό της προσωπικό αγώνα, προσπαθεί να στηρίξει και την υπόθεση δικαστικά, έτσι ώστε να τιμωρηθεί η κατηγορούμενη όπως της αξίζει. Μια γενναία γυναίκα, μια ηρωίδα και ένα πρότυπο για πολλές άλλες. Γιατί δηλώνει παρούσα και γιατί ζητά δικαίωση. Λίγο μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει θα πάμε να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της πανδημίας, για το που βρισκόμαστε, τι συμβαίνει με τα νέα κρούσματα, αν έχουμε μια καλύτερη εικόνα, δηλαδή αν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση. Βεβαίως, όπως έχουμε ξαναπεί, η κατάσταση είναι δυναμική. Θα πάμε να δούμε τι ανησυχεί τους ειδικούς, τι θα γίνει με την τρίτη δόση και ποιος είναι ο προβληματισμός για τα σχολεία.
A flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So play me smooth, sway me now. Sway me, make me,
yeah, yeah.
Thrill.
Λοιπόν, για να πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Κιουμή, είναι αναπληρωτής καθηγητής πνευμονολογίας, λοιμοξιολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Ελπίζω να αναφέρθηκα σωστά στην ιδιότητά σας, στον τίτλο σας.
Εκτός από τη βαθμίδα μου που είμαι τακτικός καθηγητής, δεν είμαι αναπληρωτής.
Α, είδατε. Ήμουν σίγουρη ότι κάτι έχω κάνει λάθος. Όπως και με τον τονισμό νωρίτερα με τη συνεργάτητά μου στο επίθετό σας.
Λοιπόν, δεν είναι και πολύ κρίσιμο να σας πω την αλήθεια.
Όχι, αλλά πρέπει να είμαστε με τη τυπική σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και έχω μπροστά μου μια σειρά ερωτημάτων και θα ήθελα να ξεκινήσω από το αν κατά τη γνώμη σας υπάρχουν σημάδια αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωσης της πανδημίας. Αν φαίνεται ότι είναι σε ύφεση ο δείκτης θετικότητας.
Αν καθίσει κανείς και δει προσεκτικά τα δεδομένα και μελετήσει τις καμπύλες με μέσο των οποίων φαίνεται η διαμόρφωση της πανδημίας, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν διαφορές σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Ότι στην Αθήνα μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει μια ομαλή αποκλιμάκωση, η οποία είναι βέβαια σχετικά αργή, αλλά παρόλα αυτά έχει μια σταθερότητα και αυτό αναφέρεται μέχρι στην σημερινή ημέρα, γιατί ξέρετε ότι το άνοιγμα των σχολείων και των πανεπιστημίων ενδέχεται να αλλάξει λίγο τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αυτό λοιπόν ισχύει για την Αθήνα. Δεν θα έλεγα όμως ότι ισχύει το ίδιο για την δεύτερη μεγάλη πόλη της Ελλάδας, που είναι η Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί δεν βλέπουμε την ίδια ομαλή εξέλιξη, βλέπουμε μια σταθερότητα η οποία όμως είναι σαφέστατα ανησυχητική, γιατί δείχνει ότι το επιδημικό κύμα επιμένει και δεν δείχνει τάσεις αποκλιμάκωσης μέχρι τώρα που μιλάμε.
Πάντως, κύριε καθηγητά, φαίνεται ότι δεν επαληθεύτηκαν οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο ακόμα και για 10.000 κρούσματα μετά τις διακοπές.
Ναι. Και το λέω αυτό με μεγάλο σεβασμό στους συναδέλφους οι οποίοι διαμορφώνουν αυτά τα προγνωστικά μοντέλα, ότι πάρα πολλές φορές υπάρχουν επισέρχονται παράγοντες οι οποίοι δεν είναι υπολογισμένοι μέσα στα συστήματα αυτά ή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ο υπολογισμός τους με τον σωστό τρόπο. Γι' αυτό και ενώ παρακολουθώ και εγώ, όπως φαντάζομαι και άλλοι, με πολύ προσοχή τα προγνωστικά μοντέλα, δεν τα θεωρώ ότι είναι παρόλα αυτά η απόλυτη πρόγνωση του μέλλοντος. Όλα διαμορφώνονται βήμα-βήμα και μέρα-μέρα ανάλογα με το πώς υπάρχουν οι συνθήκες. Ένα γεγονός που μπορεί να είναι τυχαίο, παραδείγματος χάρη μια μεγάλη συρροή κρουσμάτων που μπορεί να γίνει σε ένα κοινωνικό γεγονός, μπορεί να αλλάξει αυτόματα τα επιδημιολογικά δεδομένα και από εκεί που λέγαμε ότι προβλέπεται ένας συγκεκριμένος αριθμός, μπορεί να προκύψει ένας άλλος αριθμός κρουσμάτων. Έτσι λοιπόν, αυτό που μένει είναι ότι τα επιδημιολογικά μοντέλα μέχρι τώρα που μιλάμε έχουν λειτουργήσει πολύ ικανοποιητικά. Δεν θα πρέπει να είμαστε αρνητικοί απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, η Αγία Γραφή.
Αυτό που παρατηρείτε είναι και μια βουτιά αυτή τη στιγμή στους αριθμούς των πολιτών που προσέρχονται στα κέντρα για τα εμβόλια. Αυτό, εντάξει, έχει προκαλέσει ένα πονοκέφαλο σε κυβερνητικό επίπεδο. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποια μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα που αναμένεται να κλείσουν. Το θέμα είναι, καταρχάς πιστεύετε ότι πετύχαμε αυτό που θέλαμε να πετύχουμε, δηλαδή να πείσουμε αυτό το ποσοστό των ανθρώπων εκείνων που δεν πήγαιναν να εμβολιαστούν? Από ό,τι φαίνεται όχι, αλλά θέλω και την δική σας εκτίμηση.
Πρώτα απ' όλα είναι απόλυτα αναμενόμενο το γεγονός ότι έχουμε μια μείωση των εμβολιασμών, γιατί όπως είναι εύκολα κατανοητό, όταν πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τον πυρήνα των αρνητών του εμβολιασμού ή ακόμα και του κορονοϊού και της πανδημίας και των μασκών και ούτω καθεξής, θα αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερες δυσκολίες στο να προχωρήσει ο εμβολιασμός με τους αριθμούς εκείνους που είχαμε στην αρχή. Αυτό ήταν απολύτως προβλέψιμο και φαντάζομαι ότι κανένα δεν εκπλήσει ούτε σε κυβερνητικό επίπεδο. Από την άλλη τη μεριά, το να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους σκληρούς αρνητές, κατά τη δική μου την άποψη, επίσης είναι ανέφικτο. Νομίζω πως εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πείσουμε ενδεχομένως κάποιους οι οποίοι έχουν ακόμα δισταγμούς αλλά δεν είναι ολοκληρωτικοί αρνητές. Και σε αυτό το σημείο υπάρχουν κάποιες διεθνείς απόψεις και οδηγίες που λένε ότι θα πρέπει να είμαστε επίμονοι και θα πρέπει να προσεγγίζουμε αυτούς τους ανθρώπους με πολύ προσοχή και με πολύ σεβασμό στις απόψεις τους. Νομίζω πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια, αλλά δεν νομίζω ότι τα περιθώρια αυτά εξαντλούνται μέσα από συνεντεύξεις σαν και αυτοί που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Όμως,
συνολικά μιλώντας,
ναι, συνολικά μιλώντας,
θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι στο σημείο αυτό που φτάσαμε? Η απάντηση είναι μάλλον όχι, διότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά από τα επιθυμητά επίπεδα, και όταν λέω επιθυμητά επίπεδα, βλέπετε ότι αποφεύγω να πω τον όρο συλλογική ανοσία, γιατί κατά την άποψη τη δική μου, και νομίζω πως θα συμφωνήσουν και άλλοι ειδικοί μαζί μου σε αυτό το σημείο, ο όρος συλλογική ανοσία πρέπει πλέον να βγει από το λεξιλόγιο μας. Είναι ένας ανέφικτος στόχος που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τον κατακτήσουμε.
Αυτά τα νέα μέτρα, δηλαδή τα lockdown, τους ανεμβολίες, τους κλειστούς χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας, αυτά τα νέα μέτρα δημιουργούν ελπίδες ότι οι ρυθμοί του εμβολιασμού μπορεί να επιταχυνθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου?
Δεν νομίζω πως θα γίνει κάποια πολύ σπουδαία επιτάχυνση. Ακριβώς θα επιδράσουν όμως σε αυτούς οι οποίοι είναι σε μια οριακή κατάσταση, δηλαδή που μπορούν να δουν τον εαυτό τους να εμβολιάζονται. Απλώς θέλουν μια περισσότερη ενθάρρυνση ή ακόμα, αν θέλετε, και ένα σπρώξιμο, όπως θα μπορούσαν να επιφέρουν αυτά τα μέτρα και να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Ο σκληρός πυρήνας των αρνητών, πιστέψτε με, δεν πρόκειται να επηρεαστεί από αυτά τα μέτρα. Είναι όμως καλό το γεγονός ότι τίθενται μέτρα που βάζουν αυτόν τον διαχωρισμό στην διακίνηση των ατόμων, διότι σε κάθε περίπτωση τα μέτρα πρέπει να είναι τέτοια που να προφυλάσσουν το σύνολο της κοινωνίας και κυρίως αυτούς οι οποίοι εμβολιάστηκαν και έχουν κάθε δικαίωμα να ελπίζουν ότι δεν θα έχουν τις συνέπειες της πανδημίας.
Τώρα, κύριε καθηγητά, έχουμε τις εταιρείες, αμερικανικές εταιρείες, και τη Pfizer και τη Moderna, να ανακοινώνουν σήμερα ότι η προστασία που παρέχουν τα εμβόλια τους κατά του κορονοϊού μπορεί να εξασθενήσουν με το πέρασμα του χρόνου. Αύριο υπάρχει μια πολύ σημαντική συνάντηση, συζήτηση στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για αυτό το θέμα, για την τρίτη δόση. Εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι προς το παρόν το θέμα της επαναληπτικής δόσης έχει μπει στο σιρτάρι, αναμένοντας το σωστό timing. Και θέλω να ρωτήσω, ποιο κατά τη γνώμη σας είναι αυτό το σωστό timing, ποιο θα είναι? Για παράδειγμα, δεν είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί μας?
Νομίζω πως έχει γίνει σημαντική πρόοδος στο σημείο αυτό και είναι πλέον αναγνωρισμένο ότι οι υγειονομικοί θα πρέπει να περάσουν στην τρίτη δόση μαζί με τις άλλες δύο ομάδες που ήδη έχουν προκριθεί, δηλαδή τους ηλικιωμένους και αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα με το ανοσοποιητικό του σύστημα οποιασδήποτε μορφής. Άρα λοιπόν οι υγειονομικοί θα πρέπει να το κάνουν αυτό, και υπάρχουν στοιχεία από τις μελέτες και στοιχεία που έρχονται ακόμα και από το Ισραήλ, που έχει κάνει, ξέρετε, μαζικό εμβολιασμό με το εμβόλιο της Pfizer, που δείχνουν ότι πράγματι η προστασία του εμβολίου όσον αφορά κυρίως το σκέλος της παραγωγής αντισωμάτων, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και το κυταρικό σκέλος της ανοσίας. Δεν τελειώνει η ανοσία μόνο με τα αντισώματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το σκέλος εκείνο που αναφέρεται στα αντισώματα, ότι παρουσιάζει σημαντική μείωση μετά τους 6 μήνες από τον εμβολιασμό. Άρα νομίζω πως είναι η ώρα που θα πρέπει να αρχίσει να κινείται η βελόνα του εμβολιασμού προς την τρίτη δόση πλέον, διότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την ανοσία αν δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε επαναλαμβανόμενους κύκλους της πανδημίας. Αλλά και πάλι θα πω μονότονα, ίσως, γιατί το επαναλαμβάνω συνέχεια σε συνεντεύξεις αυτού του τύπου, ότι είναι το ίδιο σημαντικό μαζί με την τρίτη δόση να καταλάβουμε ότι πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός στον τρίτο κόσμο, διότι αν δεν γίνει αυτό,
βέβαια, δεν έχει νόημα,
δεν γίνει με γρήγορους ρυθμούς, όχι απλώς να γίνει με γρήγορους ρυθμούς, φοβάμαι ότι είναι σαν να αντλούμε νερό στο πιθάρι των Δαναΐδων, όπως ξέρετε από τη μυθολογία.
Μα την προηγούμενη εβδομάδα,
λοιπόν, θα κάνουμε εμβολιασμούς, αλλά θα βρισκόμαστε πάντα στην αρχή, διότι ένα νέο στέλεχος θα έρχεται και θα ανατρέπει τα δεδομένα που δημιούργησαν προηγουμένως.
Μα είχε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα, ο Guardian, αν δεν κάνω λάθος, που στεκόταν ακριβώς σε αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ένα κράτημα από χώρες ό,τι έχει να κάνει με την τρίτη δόση. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, αν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, ότι θα είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή να σταλούν σε χώρες όπου δεν έχουν πρόσβαση στα εμβόλια, καθώς διαφορετικά δεν υπάρχει σωσμός. Δηλαδή, το να είμαστε εμείς, να έχουμε πετύχει εμείς ένα πολύ ψηλό ποσοστό ανοσίας ή άλλες χώρες, στην Ευρώπη, στην Αμερική, δεν σώζει την κατάσταση.
Μα είδατε πάρα πολύ καλά ότι με το στέλεχος Α, που δεν ήταν καν το αρχικό στέλεχος, είχαμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου φαινόταν ότι η στόχευση που είχαμε ακόμα και για τη συλλογική ανοσία ήταν κάτι το οποίο ήταν επιτεύξιμο. Έρχεται η μετάλλαξη Δέλτα και γκρεμίζει όλα αυτά τα δεδομένα και μας γυρίζει πίσω αυτή τη στιγμή σε σημεία που δεν είχαμε ποτέ τη σκέψη ότι θα γυρνούσαμε κάτω από κανονικές συνθήκες.
Μα γι' αυτό και από την αρχή υπήρξε και η πρωτοβουλία
COVAX. Δεν σταματήσει να παράγει μεταλλάξεις, θα είμαστε συνέχεια στο ίδιο σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να το πούμε και πρέπει να γίνει αυτός ο εμβολιασμός, όπως σας είπα, όχι απλώς και μόνο να φτάσει να γίνει σημαντικό στον τρίτο κόσμο, πρέπει να γίνει και σχετικά γρήγορα, γιατί αν δεν γίνει γρήγορα, τότε ο αργός εμβολιασμός δημιουργεί μια, αυτό που λέμε στην δική μας την ιατρική ορολογία, μια πίεση επιλογής ανθεκτικών στελεχών και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα. Εάν είχα τη δυνατότητα να σας δείξω, γιατί θα το παρουσιάσω αυτό με αυριανή μου ομιλία που έχω να κάνω, να σας δείξω τις καμπύλες του εμβολιασμού στον δυτικό κόσμο και στις τρίτες χώρες, πραγματικά θα ήταν εντυπωσιακό να δείτε πόση υστέρηση υπάρχει αυτή τη στιγμή στον εμβολιασμό του τρίτου κόσμου.
Και αυτό θα δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο για το θέμα, ναι, της πανδημίας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ακριβώς.
Θέλω λίγο πριν σας αφήσω, θέλω να σταθούμε λίγο και στο θέμα των παιδιών. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΟΔΗ, του κ. Ρκομανέα, να σημειώνει ότι ναι, έχουμε μια ύφεση αυτή τη στιγμή, όμως φαίνεται ότι υπήρξε μια ηχηρή προειδοποίηση και τη στροφή του κορονοϊού στις μικρές ηλικίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα 20-25% των νέων κρουσμάτων να ανήκει σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 17. Ετών. Το βλέμμα είναι στραμμένο, φαντάζομαι, σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα, δηλαδή από την ημέρα που έχουν ανοίξει τα σχολεία. Και τι είναι αυτό που θα βοηθούσε, τι είναι αυτό που περιμένουμε, να υπάρχει μεγάλη έξαρση στα σχολεία?
Ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει έκρηξη. Έξαρση με την έννοια της αύξησης των κρουσμάτων, νομίζω πως είναι αναπόφευκτο ότι θα υπάρχει. Ξέρετε, ο κορονοϊός μοιάζει σαν τη φωτιά στο δάσος. Κινείται προς την κατεύθυνση που υπάρχει καύσιμη ύλη. Καύσιμη ύλη αυτή τη στιγμή υπάρχει στα παιδιά, γιατί ο λόγος ότι εκεί ο εμβολιασμός είναι πάρα πολύ χαμηλός, άρα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση που βρίσκει την καύσιμη ύλη. Το έχω πει αυτό και άλλες φορές με τις ίδιες ακριβώς εκφράσεις και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι όταν δίνουμε στον κορονοϊό καύσιμη ύλη, αυτός θα την εξαντλήσει. Τα παιδιά λοιπόν προσφέρονται γι' αυτό. Ελπίζω όμως ότι ο εμβολιασμός των ενηλίκων, που μπορεί να μην έφτασε στα επιθυμητά επίπεδα, αλλά παραμένει σε ένα επίπεδο που είναι υπολογίσιμο, ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό ανάχωμα της νόσου, κυρίως προς τις ηλικίες και τα άτομα εκείνα τα οποία είναι ευπαθή και στα οποία η νόσος μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες στην υγεία τους, ενδεχομένως δε και μοιραία γεγονότα.
Θα δούμε αυτή την έκρηξη ενδοοικογενειακά, εννοείται αυτό. Ακριβώς. Φοβόμασταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κιουμής, τακτικός καθηγητής πνευμονολογίας, λοιμοξιολόγος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Once on top, you're bound to fall. Hit the ground like autumn leaves. And I remember I started it all. And now I'm left with nothing but the memories. When you came crawling back and I took you back, told you one thing. Do you remember?
Bottom of the sea.
Λοιπόν, το επόμενο θέμα βγαίνει πολύ εκτός των πυλών. Θα μιλήσουμε για ταξίδια στο διάστημα. Εντάξει, ας το πάρουμε το τραγούδι, Γιάννη Πρίνταζη. Δεν μπορώ να το αφήσω 6 λεπτά. Δώσαμε, περάσαμε το μήνυμα που θέλαμε. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Πρέκα Παναγιώτα, είναι αστροφυσικός. Τη ζήτησα να συνομιλήσουμε για να δούμε λίγο επί της ουσίας τι είναι αυτό που προσφέρει και αν προσφέρει κάτι στην επιστήμη, για παράδειγμα, στην ανθρωπότητα, ας πούμε, όλο αυτό που συμβαίνει με αυτούς τους πολυπλούσιους που κάνουν και μια επίδειξη του πλούτου τους, με όλα αυτά τα διαστημικά ταξίδια που εδώ και 3-4 μήνες απασχολούν την κοινή γνώμη. Καταρχάς, να καλωσορίσω την κυρία Πρέκα. Χαίρετε, κυρία Πρέκα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Λοιπόν, η είδηση, η αφορμή μας είναι αυτό το ταξίδι, αυτή η έμπνευση του Musk, έτσι κι αλλιώς ο Elon Musk, ό,τι και να κάνει, γίνεται και trending topic, το παρακολουθούν και πολλοί νέοι άνθρωποι. Ίσως σκεφτόμουν ότι όλο αυτό που συμβαίνει είναι και μια ευκαιρία έτσι για τα νεότερα άτομα να ξαναστρέψουν λίγο το βλέμμα προς το διάστημα. Δηλαδή, έχει παρέλθει η γενιά αυτή των παιδιών που ονειρευόντουσαν να φορέσουν τις που αν ρώταγες πριν κάποιες δεκαετίες τι θα ήθελες να γίνεις ένα μικρό παιδί, σου έλεγε σίγουρα αστροναύτης, ήταν ένα από αυτά. Μήπως λοιπόν αυτό όλο που γίνεται έτσι είναι μια καλή, ένα καλό ερέθισμα τουλάχιστον να στραφεί και το βλέμμα εκτός των πυλών εδώ, των γήινων?
Θα έλεγα ότι είναι αυτό που λέμε το τερπνών μετά του ωφελήμου. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχει κερδοσκοπία, υπάρχει διαφήμιση, υπάρχει πολύ χρήμα, όπως ήδη τα αναφέρατε όλα αυτά. Παράλληλα όμως βλέπουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία με πολύ χρήμα να μπαίνει στην εξερεύνηση του διαστήματος και ιδιαίτερα στο κομμάτι απικισμός. Της Σελήνης και του Άρη.
Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο να πούμε και στους ακροατές. Νομίζω από το 2000 ακόμα.
Και πολύ παλαιότερα, και μπορώ να σας πω. Υπήρχαν προγράμματα, υπήρχαν σκέψεις και στην NASA και στη Ρωσία και παντού. Αυτή τη στιγμή στα προγράμματα τα διαστημικά ξέρετε, Σελήνη, έχουν πάει και οι Κινέζοι, ναι, και στον Άρη.
Γι' αυτό που λέμε διαστημικός Ινδία, τουρισμός.
Αυτό που θέλει να κάνει αυτός ο κύριος με το SpaceX εμφανίζεται ως διαστημικός τουρισμός. Αλλά είναι το τερπνόν που έλεγα. Το ωφέλιμο όμως πίσω από αυτό κρύβεται, αν διαβάσετε τώρα και για το συγκεκριμένο ταξίδι, λέει τις μέρες αυτές που θα είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα και θα γυρίζουν στα περίπου 600 χιλιόμετρα γύρω από τη Γη, θα τους κάνουν μετρήσεις ιατρικές. Δηλαδή θα ελέγχεται η ανθρώπινη φυσιολογία, πώς αντιδρά σε συνθήκες διαστήματος.
Ναι, γιατί να πούμε και στους ακροατές ότι έχει επανδρωθεί από ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες.
Όχι,
δεν
ακριβώς.
Είναι αστροναύτες, είναι πολίτες, έχουν επιλεχθεί τέσσερις πολίτες, θα μείνουν για τρεις μέρες, θα παραμείνουν στο διάστημα.
Σε τροχιά είναι γύρω στα 600 χιλιόμετρα, λίγο πιο πάνω από το διαστημικό σταθμό δηλαδή.
Δεν ξέρω αν θα δουν και κάτι, γιατί το προηγούμενο ταξίδι, η προηγούμενη αποστολή που είχε γίνει από κάποιον πάλι πολυεκατομμυριούχο, οι άνθρωποι που ήταν μέσα, θυμάμαι μια κυρία να λέει ότι δεν είδα και τίποτα φοβερό, δηλαδή δεν είδα καν τη γη από εκεί πάνω. Καλύτερα θα την έβλεπα από ένα τηλεσκόπιο.
Ναι, ναι. Υπάρχει ο εντυπωσιασμός οπωσδήποτε. Θα τους μαζέψουν αφού πέσει κάψουλα, δηλαδή θα ακολουθηθεί ένα σενάριο, αν μπορώ να το πω, τύπου Απόλλο. Που πήγαν σε Σελήνη και μετά ερχόντουσαν με κάψουλες, πέφτουν στον ωκεανό και τους μαζεύανε. Κάπως ένα τέτοιο σενάριο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα τους κάνει ιατρικές εξετάσεις. Αυτό η NASA και η κάθε NASA το θέλει. Διότι υπάρχει στο, όχι βέβαια για αύριο το πρωί, αλλά όχι πολύ μακριά, το θέμα απικισμός της Σελήνης και στη συνέχεια του Άρη.
Και χρειάζεται κάποια δεδομένα.
Και η SpaceX το έχει βάλει ως στόχο αυτό. Είναι, αν δείτε, στους σκοπούς τους. Ο απικισμός του Άρη.
Προφανώς
δηλαδή
και
να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Προφανώς γι' αυτό και υπήρξε αυτή η καλύτερη συμφωνία του Musk με την NASA σε σχέση με τα προηγούμενα ταξίδια,
βέβαια.
Γιατί υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Άμα κάποιος μπει και αναζητήσει σήμερα, θα δει και μηνύσεις προς την NASA.
Κοιτάξτε να δείτε, σας λέω το τερπνόν είναι αυτό που είπα, το διαστημικός τουρισμός και όλα αυτά. Το ωφέλιμο όμως είναι ότι παίρνουμε την πληροφορία που θέλουμε. Μιλάμε να δούμε την ανθρώπινη φυσιολογία πώς αντιδρά σε συνθήκες διαστήματος. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αν θες να στείλεις άνθρωπο και να τον αφήσεις να ζήσει στη Σελήνη και ακόμα περισσότερο στον Άρη για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Οι συνθήκες εκεί είναι τελείως διαφορετικές, όπως καταλαβαίνετε, από ό,τι είναι στη Γη. Δεν έχεις τη βαρύτητα που έχουμε εδώ. Δεν έχεις την ατμόσφαιρα. Δεν έχεις τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Χίλια δύο πράγματα, τα οποία αυτά έχουν επίδραση στην υγεία.
Άρα εδώ, σε αυτή την περίπτωση,
δεν μπορείς να ρισκάρεις τη ζωή του αστροναύτη.
Άρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε και κάτι ουσιαστικό.
Αυτό είπα, το ωφέλιμον. Αυτό εννοούσα ωφέλιμον. Ναι. Το ωφέλιμο στην ιστορία αυτή είναι ότι γίνονται οι μετρήσεις, παίρνουμε την πληροφορία προκειμένου να τακτοποιηθούν διάφορα θέματα, διότι όντως υπάρχει στο πρόγραμμα να σταλούν αστροναύτες στη Σελήνη και αργότερα στον Άρη. Και σε αυτό το πλάνο μέσα έχει μπει αυτή η συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία να συμβάλλει. Ως τουρισμός θέλετε, ως τουρισμός. Γι' αυτό είπα ερπνών και ωφέλιμο.
Γιατί τα προηγούμενα ταξίδια του Μπράνσον, του Μπέζος, δεν υπήρχε αυτό. Τότε λέγαμε ότι επί της ουσίας δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην ανθρωπότητα και την επιστημονική γνώση. Εδώ φαίνεται ότι διαφοροποιείται λίγο αυτή η αποστολή.
Αυτό θέλω να πω.
Και είναι πολύ σημαντικό.
Και αν το κάνουν αυτό, διότι η ιδιωτική χρηματοδότηση δεν είναι κακό σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Αν δηλαδή
μα τα χρήματα αξιοποιούνται κάπου που μπορούν να αποφέρουν και ένα όφελος για την ανθρωπότητα και την επιστήμη, εκεί να το κρατήσουμε.
Ακριβώς, αυτό θέλω να πω.
Μάλιστα.
Θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι σε αυτή την κατεύθυνση.
Και μας κάνουν και εμάς όλους τους κοινούς νητρούς, λίγο να κοιτάμε ξανά προς τα πάνω, να ονειρευόμαστε ξανά λίγο τα αστέρια.
Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, καλά είναι να κοιτάμε και λίγο προς τα πάνω.
Έτσι, ναι, έχετε δει και συμφωνώ.
Νομίζω ότι είναι καλό, είναι καλό. Άλλωστε, πιστέψτε με, σε λίγα χρόνια, δηλαδή οι επόμενες γενιές, όχι πολύ μακρινές, θα πρέπει σίγουρα, όχι σίγουρα, 100% θα κοιτάνε προς τα πάνω και θα πηγαίνουν προς τα πάνω. Τα νεότερα παιδιά, δηλαδή εκεί πάμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Ήταν η κυρία Παναγιώτα Πρέκα, αστροφυσικός, μας βοήθησε και μας είπε, είδατε, δεν το είχα δει πουθενά αυτό. Αυτό το ταξίδι έχει μια πολύ σημαντική διαφορά. Είναι ότι θα προσφέρει όντως κάτι στην επόμενη γενιά. Δεν νομίζω εμείς να προλάβουμε το θέμα του επικισμού στον Άρη. Ένα άλλο θέμα που μας διευθυνθίασε ομολογουμένως είναι αυτή η κίνηση που έγινε από τον Τζο Μπάιντεν, από τον Μπόρις Τζόνσον και τον Σκοτ Μόρισον. Μια ευνηδιαστική κοινή ανακοίνωση που είχαμε το βράδυ της Τετάρτης, όπου οι τρεις άνδρες σύστησαν στον κόσμο μια συμμαχία. Μια συμμαχία το όνομα της οποίας προκύπτει από τα αρχικά των τριών χωρών, δηλαδή Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις για ψυχροπολεμικό κλίμα. Μιλά το Πεκίνο, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην Γαλλία. Τώρα η συμμαχία αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας των ΗΠΑ να ενισχύσουν τις συμμαχίες τους προς όλες τις κατευθύνσεις, με στόχο την οικοδόμηση ενός μετόπου ενάντια στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η συμμαχία, μια ευρεία εταιρική σχέση ασφάλειας στη ζώνη του Ινδικού Ειρηνικού, η οποία ενδέχεται να υπονομεύσει τις γαλλικές βλέψεις στην περιοχή. Και πέρα από την Κίνα, που είναι στο επίκεντρο, το καταλαβαίνουμε, της συμμαχίας αυτής που ίσως αλλάξει τις γεωστρατηγικές υπηρεσίες, εμέσως πλήττεται και η Γαλλία, που είδε την Αυστραλία εν μία νυχτή να ακυρώνει επί της ουσίας αυτή την γιγαντιαία σύμβαση, όπως είχε χαρακτηριστεί, που είχαν υπογράψει το 2016 για την προμήθεια συμβατικών υποβρυχίων. Η Αυστραλία προτίμησε την κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων με αμερικανική και βρετανική τεχνολογία. Και δεν είμαστε σίγουροι ότι το Παρίσι θα παρηγορηθεί από τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Biden, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να συνεργαστούν στενά με τη Γαλλία σε αυτή την πολύ μεγάλη σημασία στρατηγική ζώνη.
Eccoci finalmente soli.
Και βεβαίως δεν ήταν δυνατόν, μετά από τα όσα ανακοινώθηκαν, μετά από τα όσα ανακοίνωσαν οι Biden, Johnson και Morrison, να μην είχαμε την αντίδραση της Κίνας, και αυτή ήρθε από την πρεσβεία της χώρας στη Ουάσιγκτον. Είπα, Βρετανία και Αυστραλία θα πρέπει να αποτινάξουν την ψυχροπολεμική τους νοοτροπία και την ιδεολογική τους προκατάληψη. Διαμηνύει το Πεκίνο διά του εκπροσώπου της πρεσβείας τους στη ΣΥΠΑ. Στη συμμαχία αντιδρά και η Νέα Ζηλανδία, που ανακοίνωσε και αυτή ότι θα διατηρήσει την απαγόρευση εισόδου πυρηνικών πλοίων στα χωρικά της ύδατα, καθώς η Αυστραλία, στενός της σύμμαχος, αποφάσισε να αναπτύξει στόλο πυρηνικών υποβρυχίων. Αυτό το θέμα του απικισμού πάντως να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ως μια κάποια λύση. Φαίνεται ότι ο πλανήτης δεν έχει πετύχει τους στόχους για το κλίμα αυτή τη στιγμή. Ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής δεν έχει επιβραδυνθεί λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ο κόσμος υστερεί στη μάχη για τη μείωση των εκπομπών ρήπων. Αυτά το ανέφεραν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Η οικονομική κάμψη που σχετίζεται με τον ιό προκάλεσε προσωρινή μονομείωση στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα πέρυσι, και αυτό δεν ήταν αρκετό για να αντιστρέψει τα αυξανόμενα επίπεδα των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Είναι μια κρίσιμη χρονιά για την κλιματική δράση, αυτό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Κουτέρες, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα είναι μια ανησυχητική αποτίμηση του πόσο εκτός πορείας αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Δηλαδή, οι συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα σημαντικών αερίων θερμοκηπίου συνέχισαν να αυξάνονται το 20, καθώς και το πρώτο εξάμηνο του 21. Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία για τα τελευταία 5 χρόνια ήταν μεταξύ των υψηλότερων που έχουν καταγραφεί. Τώρα υπάρχει πιθανότητα 40% η μέση παγκόσμια θερμοκρασία σε ένα από τα επόμενα 5 έτη να είναι τουλάχιστον κατά 1,5 βαθμό Κελσίου υψηλότερη από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό αναφέρεται σε έκθεση. Βεβαίως επισημαίνουν ότι εκτός αν υπάρξουν άμεσες, γρήγορες και μεγάλες κλίμακας μειώσεις στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Αυτή η έκθεση πάντως δείχνει ότι έως τώρα το 2021 δεν κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Βλέπω και ένα τηλεγράφημα αυτή τη στιγμή από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως θα πρέπει να περάσει λίγες μέρες σε αυτοαπομόνωση, αφού δεκάδες άνθρωποι στο περιβάλλον του νόσησαν με COVID-19. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik, που εκεί επένδυαν οι Ρώσοι, και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ρωσία. Τα δεδομένα που έχουμε και που βγαίνουν εκτός είναι πάρα πολύ λίγα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε σχέση με την πανδημία. Λοιπόν, σας χαιρετώ για σήμερα. Αύριο 9 με 10 είναι το ραντεβού μας. Είναι λίγο πιο πρωί από ότι αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντου, την Ευαγγελία Χρούση. Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο ήταν για αυτή την τελευταία ώρα. Από όλους εμάς, γεια σας. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans.
My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste.
See it in my face, it's a real big place.